parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj el Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. La 2 de augusto 2019. En nia 881 Esperanto elsendo, bonvenigas vin via kongresraportistino Barbara Pietrzak. En nia hodiaŭa programo vi trovos pliajn sonscenojn pri la solena fermo de la 104 Universala Kongreso en Lahtio. Nia marda programo havis raportojn pri la kongressemajna laboro, inclusive gian resolution. Hodiau ni, kiel vi baldau audos, raportos pri premioi kai gravai annonsoi.
La 104 Universala Congreso de Esperanto, Lahtio, Finlando.
De nowe, nie ektrowiża z gesignoroj en la salono Zamenhof de la Lahtia UCO, en kiu ĵus finiĝis la raporta segmento de la solena fermo.
Bone, ni nun transiru de raportoj al anoncoj kaj premioj, kaj mi petas, ke Jeremy faru la anoncon pri la premio de Gucci.
Premio de Gucci. La premion oni staburo de Gucci u esta regis en la jubilea jaro en 1987 per capitalo donacita de Omoto. Gi distingas merite agantoe kiui longtempe laboras per Esperanto por monda paco kai homara felicio conforme alla idearo de Dr. Zamenhof kai la instruo de oni staburo de Gucci. Gi consistas de diplomoi cae monsumo de 2.000 euroi. Per decido de la estraro de UEA, premio de Gucci de la iaro 2019 estas aliugita a Ed Cruz. Aplaudo. Vi povas la veni sulla podio, chiar mi estas preleganta pri via resumo. Ed Gust nascigis en Belgio en 1976. Si eclernis Esperanton antau 29 iaroi en 1990. Ciam si finis mes lerneioi en Belgio, si iris al Indonesio, cadre de cultura interchange programo, cae logis prescau iaroi, che du Indonesia familioi. Tiel si lernis la Indonesian, cae same pri la loca, cae islama culturo. Post reveno al Belgio, si decidis studi African lingvoi cae culturoi, cae sia licenziula di pom vercaggio temis pri la historio della Esperanto movado en Africo, vercita en la Nederlanda. En 2007, la traduco en Esperanto de tiu di pom vercaggio farigis sia unua libro, Afero de Espero, eldonita de UEA. Kai cert disponeblas en la libro stevo. Kai tu post la lancio de tiu libro, Ed Gust exploris pri la historio de la Esperanto movado en Indonesio, por la kombino de tiu ligilo al Indonesio, kai sia propra esploremo. En 2009, ŝi revenis al Indonesio por daŭrigi sian esploradon surloke. Tamen instigite de Lee Junki, tiam presidente de KMO, plej multe da tempo ŝi uzis por instrui Esperanto. En 2010 ŝi faris la duan kaj en 2012 la trian instruvojaĝon al Indonezio. Kreiĝis kluboj dum kaj post la dua vojaĝo. En 2019 kaj 2012 indoneziaj esperantistoj partoprenis la universalajn kongresojn. Ekeldoniĝis kultero. La sekva paŝo estis finfine Indonezia Kongreso, Indonezia Esperanto Kongreso. Efektive ŝia esploroj pri mortinta movado kaj sindonemo al instruado de Esperanto kondukis al revigliĝo de la tuta landa movado. En marto 2003 ŝi vojaĝis ankaŭ al Orienta Timoro, kie ŝi ankaŭ instruis. Duan vojaĝon por instruado ŝi faris en 2004. En 2008 aperis ŝia plej lasta libro Movadaj Insuletoj, ankaŭ eldonita de UEA kaj disponeblas en la libroservo. En 2008 ŝi ankaŭ instruis al Maroko, kaj ekde marto 2009 ŝi komencis vojaĝi al Angolo, kie ŝi instruas Esperanton ĉefe al instruistoj kun speciala atento al instruistinoj. Per tiu premio UEA celas rekoni ŝian kuraĝon, entuziasmon kaj sindonemon, samkiel ŝian profundan esperon pri la kampo de edukado kaj ŝian admirindan esploremon. Gratulon, Edikus.
Fone de la tondra aplaŭdo post la anonco de la premio de Gucci 2019, al la mikrofono proksimiĝis la diplomatino mem, Heidi Hus.
Mi precipe multe dankas al Omoto, la fondinto de la premio, kaj al la antaŭa estraro de UEA, kiu aljuĝis ĝin al mi. Mi ŝatus kapti la okazon por memorigi pri du el miaj antaŭuloj de ĉi tiu premio. Hans Becker, kiu ricevis la premion jam en 1987, kiam ĝi estis aljuĝita la unuan fojon. Kaj Helga Farukoje, kiu ricevis ĝin en 1990 dum mia unua UPO. Mi konis ilin ambaŭ kaj ili ambaŭ helpis min, kiam mi esploris pri la Esperanto-movado en Afriko. Plie mi ŝatus danke mencii mian tujan antaŭulinon Kotlin Kovacs, kiu instruis al mi kiel vidi la enkondukajn lecionojn, kiam mi planis ekinstrui en Indonezio en 2009. Ŝi ankaŭ helpis diskonigi mian laboron pere de sia propra blogo kaj faris filmon de intervjuo kun mi rilate al la temo. Miajn antaŭajn lernantojn mi volas kuraĝigi, ke ili daŭrigu la lernadon kaj precipe provu daŭre praktiki, kaj ne nur kun samurbanoj, sed kun eksterlandanoj. Kaj vin, kiuj estas ĉi tie, mi ŝatus kuraĝigi trovi ilin en la sociaj retoj kaj komuniki kun ili. Estas tre grave, ke ili praktiku, kaj mi volas mencii unu ekzemplon de tia amikeco, kiu kreskis en tiu komunikado. Mateus, unu el miaj orienttimoraj lernantoj, kaj Angel el Hispanio, vi estas ekzemplo por mi de tia amikeco trans kontinentoj kaj generacioj. Tiu kontakto estas ankaŭ la plej bona maniero subteni la kreon de movado sen elpoŝigi monon por vi. Ĉi-jare mi komencis instrui en Cabinda, Angolo, kaj en oktobro mi reiros por 5 semajnoj. Mi daŭrigos instrui kaj en mezlernejo kaj en lernejo por instruisto. Mi jam antaŭĝojas pro la entuziasmo precipe de la ontaj instruistinoj. Pro la ofta manko tie de elektro, mi planas konstrui kune kun miaj lernantoj klasĉambron el reuzitaj materialoj kun sunpanelo sur la tegmento, tiel ke la lernantoj povu veni tie ankaŭ antaŭ kaj post la lecionoj por fari siajn hejmtaskojn, ke estu tie lumo, aŭ por uzi la interreton. Je la fino de la kurso mi planas helpi tiujn, kiuj eltenis ĝis la fino, krei retadreson tiel ke ili havu la kondiĉon iĝi membro de UEA. Feliĉe estas nun multe pli malmulte koste por ili iĝi membro, por pagi la kotizon por lernantoj el Afriko kaj en multaj aziaj landoj. Kaj mi revas pri tio, ke ĉiu bonfarta klubo adoptu klubon en iu nepagi pova lando. Por helpi pagi la kotizon de almenaŭ kelkaj el ties membroj, aŭ eble eĉ dumvive. Tiel ni pligrandigu la membraron de UEA, kaj ili estos informitaj pri la agado de UEA kaj de Teo, kaj sentos sin pliigitaj. Mi certigas al vi, ke ĉi tiu premio donas al mi eĉ pli da forto daŭrigi la laboron.
Reageje la vortoj de la nuniare de Gucci premiito, Heidi Hus, la prezidanto de UA ankoraŭ foje esprimas al ŝi dankon pro la klopodoj disvastigi Esperanton, kie ĝi ne estas ankoraŭ konata, samtempe informante, ke en la daŭro de la programo ni aŭdos anoncojn pri distingitoj per la diplomoj pri la elstara kaj arta agado.
Ni transiru nun al alia agnosco, ca mi petas che miei collegoi Orlando ca Jinsu informu vin pri elstara agado, a parte arta agado.
E della iaro 2007 la estraro de UEA adjugas ciugiare dum la fermo della congresso diplomo in por agnoschi la estaran agadon cadere la socio kai aparte ankaŭ alie diplomo por elstara arta agado. Ĉiare estas dek du diplomoj aĝuĝitaj kaj ni kune vokos la ricevontojn kaj ni petas ke se ili ĉeestas ke ili paŝu sur la podio. Wolfram Distel el Germanio pro la elstara agado kiel fondinto kaj prizorganto de la reta vortaro Revo. Que ofensas chillare si al dude que ha dicho.
Andrei Grivovski el Lucio, por la longa daura estar agado, quien volontula prisurganto, que es le estrao de la reteo de UEA.
Vasil Kadifeli el Turquio, pro la estar agado, quien instruisto, traducanto, que redactor de la turca revuo. Li estas uno el la motoro de la Mezorienta kaj Nordamerika Komisiono de UEA Nordafrika. Komisiono de UEA Mona regule funkcianta. Li aperigas proksimume unu komunikon semajne jam de almenaŭ du jaroj. Li aperigas ankaŭ valorajn literaturajn verkojn el la araba kaj la turka kulturoj.
Reza Kerkan el Taiwano, pro la longtempa estara agado kiel instruisto Esperanto por la taiwana movado kaj eldonisto de la revuo Formosa Folio, anstataŭe do staros antaŭ vi, doktorino Shrim Ahmad el Idano.
Malgosia Komarnicka el Pollando pro la estar agado kiel organizanto de culturaj kaj klerigaj aranĝoj en Pollando.
Lu Unschroesben el Germanio pro la estar agado kiel informanto pri Esperanto.
Bernhard Twider el Austrio, bibliotekisto pro la estar agado kiel prizorganto de la colecto por plan lingvoi se la Austria Nazia Biblioteco cae la Esperanto Museo de Vieno.
Lo privas Chipe el Benino pro la estara agado kiel presidente de la asocio Stio Sen Pariloi cae la provoi mediazii en conflictae situacioi cae cun laborigi ciui Beninain artibuloin por Esperanto.
Wei Yubin, Yado, el Chinio, pro la estar agado kiel directoro de Elementa Lerneio, kun sep Esperanto instruistui. Li incondukis Esperanton en sian lerneion antaŭ dek jaroj. Ĝis nun, pli ol 600 lernantoj lernis Esperanton, ĉiujare oni okazigas Zamenhof-feston en la lernejo.
Kaj nun sekvas la diplomoj pri elstaraj arta agadoj. Do Joe Hasen el Rusio pro la senlasa agado arta kaj movada, inkluzive de la orkestra realigo de la espero.
Miroslav Maloviec el Ĉeĥio pro la elstara kontribuo al la muzika Esperanto-kulturo per la traduko de la opero Steinhoff. Texto de Ivan Aker, laŭ la expresionisma romano de la ĉeĥa aŭtoro Vladislav Klima, surscenigita de la Nacia Teatro en Prago.
kaj las de Antonio de Salvo el Italio pro la elstara contribuo al la literatura esperanto kulturo. Li tre regule publikigas sur retaj listoj informojn pri italaj verkistoj aŭ aliaj famaj homoj.
Laŭvice Alex Kadar proksimiĝis al la mikrofono kun fasko da diplomoj pro la longjara membreco en UEA, pli ol 40, 50, 60 kaj eĉ 70 jara. Tiuj, kiuj troviĝas en la kongresa salonego, transprenas siajn diplomojn el la manoj de Duncan Charters, la aliajn la diplomoj atingos per poŝte.
Sinjoro, la horo timponi. Sepdek jaroj, pli ol sepdek jaroj. Pli ol sepdek jaroj, sinjoro Malcolm E. Potts. Pli ol kvardek jaroj, doktoro F. Meyer III. Pli ol kvardek jaroj, sinjoro Dietrich M. Weinmann. Pli ol kvardek jaroj, sinjorino Siozi Keiko. Pli ol kvardek jaroj, sinjorino Ingeborg E. Schulz. Pli ol kvardek jaroj, sinjoro Dirk Kretschmann. Pli ol kvardek jaroj, sinjoro Otto Nitsche. Pli ol kvardek jaroj, sinjoro Gabriel Zevi. Pli ol kvardek jaroj, sinjoro Moshe Ben Porat. Pli ol kvardek jaroj, sinjorino Matilda Landau. Pli ol kvardek jaroj, sinjorino Kitty Zicherman. Pli ol kvardek jaroj, sinjoro Romano Bolognesi. Pli ol kvardek jaroj, sinjorino Edwige Tantin Ackermann. Kennedy, signoro Uzimaki. Signoro Kuni Iotaro. Signoro Morikawa Kazunori. Signoro Howard Hamanson, Amanson. Signoro Roland Rotzert. Signoro Joachim Geiger. Signoro Henri Boyer. Que non pli ol 16 jaroj. Signoro Manfred Stenberg. Signoro Bertil Andreasson. Signorino Birgitta Skaret. Signoro Jon Anier. Signoro Uwe Joachim Moritz. Signoro Rolo Hogendorm. Signoro Bruno Knapsten. Signoro André Andrieux. Signoro Simo Rauma Virta. Signoro Jorma Aumatmeki. Signoro Torquil Olesen. Et nous, pli ol kvindek jaroj, signoro Christopher Fettes, doktoro Ulrich Linz, signoro Sven Fris Jorgensen, pli ol kvindek jaroj, signoro Gerhard Moyo Bo-Pet, signorino Aino Aniki Aubert, signoro Ekehart Sona, Zoe Irokaz, signoro Geoffrey Wood, doktoro Ivo Jelesny, signoro Dermot Quirk, signoro Ero Waterworth, signoro Jose Ro Vasquez, doktoro Franklin Montenegro Rodas. Signoro David Co. Jordan. Signoro Gunnar Olson. Signorino Ulla Lewin. José se iu el ili ĉeestas bonvenon kaj por la aliaj ni sendos poŝte.
Dankon Alex kaj koran dankon al ĉiuj kiuj fidele daŭrigas sian membrecon kaj aktivadon en UEA.
Post la disdono de la diplomoj pro la longdaŭra membriĝo en UEA, la prezidanto anoncas surprizan saluton, kiun direktis al la centkvara en Latio la kulturministro de Svedio Amanda Lind, kies videomesaĝo ne atingis ĝustatempe la solenan inaŭguron. En nia raporto aŭdiĝas nur ŝia mesaĝo en belega Esperanto. Interalie en mia Facebooka profilo mi kopie enmetis la videaĵon en la Facebooka platformo.
Saluto, estimataj kongresanoj. Mi estas Amanda Lind, sveda ministro pri kulturo, sporto, demokratio kaj naciaj minoritatoj. Kiel ano de Miljöpartiet, la sveda verda partio, kaj la tutmonda verda movado, kaj vivanta naturo, kaj floranta kulturo, estas valoroj tre proksimaj al mia koro. El koran bonvisiron mi sendas al la Universala Kongreso. Renkontiĝoj kaj babiladoj inter homoj estas fundamento por vigla demokrata evoluo. Dankon al vi ĉiuj en la Esperanta movado pro viaj kontribuoj por instigi komunikadon translingvaj kaj naciaj limoj. Ni estu unu homaro sur ĉi unu tero. Amiko.
La salutoj de la sveda kulturministro entuziasmigis la kongresanojn, kiuj varme aplaŭdis la vortojn de Amanda Lind, sed apenaŭ ili estis mallaŭtiĝantaj, kiam denove entuziasme oni bonvenigis Kate-on, kiu aludante al sia partopreno en multaj maristaj festivaloj kaj tre baldaŭ en Germanio, proponis por la muzika paŭzo sian kanton pri la velŝipo Magdalena, kiu esperantlingve, kiel ili certigis, ciam troviĝas en inia repertuaro, kiam ili kantas dum maristaj festivaloj en aliaj lingvoj, frisa, nederlanda aŭ germana.
Sur la velŝipo Magdalena, la matenmanĝo estas jena, bisteko kun botelo plena, hej, la vivo dura, la matenmanĝo estas jena, bisteko kun botelo plena, hej, la vivo dura. Maristoj staras sur ferdek, la mastro krias per laŭta plek.
Vi pagos pluson sen domaĝ, se vi ne pledos dum vojaĝ.
Ne, ne, diros la maristoj gravaj, ne, 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 ni preferas plendi, ni preferas plendi.
De nove varmaj aplaŭdoj plenigis la salonegon. Duncan Charters, direktante dankojn al Kaito, emfazis siajn dankesprimojn al la kontribuintoj de la altnivela arta programo de nia Lahtia Kongreso, lia opinie brila kaj profesia. Pri alta nivelo de iom jam tradicia sporta evento raportis sekve Thomas Kliman.
Mi devos raporti post momento pri la fina venko de la futbalteamo, kaj mi rakonskos tion. Mi petos la kapitanon de la teamo kun reprezentantoj veni, porke mi plen agnosku Thomas Kliman. Mi scias, ke li gajnis kvar kontraŭ nul.
Yes, kolan dankon. Fakte estis teama venko, sed la plej grava estis la amikeco kaj la kunludado, kaj ankaŭ ni povis iomete informi pri Esperanto. Ni havis bonan defendanton, ni havis bonan atakanton, kaj grava estis ankaŭ, ke ni estis ne nur futbalistoj, sed ni havis eĉ pli fortajn inajn futbalistinojn.
Tre bone apogis lin.
Meine Kinder an den Kluto ist es Quinn Aldu, die sind als Connecti von der Statistico. Kai, nicht vergessen, dass ni havas tre bonan trainiston Juan Pablo, kiu povis bonege lokigi nin per niaj fortoj al diversaj pozicioj kaj la managero Leticia de la futbala asocio Tefa, kiu estas tutmonda Esperanta futbalista asocio. Kaj la kompreble la plej grava estas via apogo, vi kiu ĉiam fidele eĉ en la fina suno povis apogi nin. Dankon, dankon.
Kai tiele finitas gesignori nia dua son documento pri la solena fermo de la cent kvara uko de Esperanto en Latio finiginta last sabate. La trian kai la lastan parton de mia raporto pri ĉi tiu programero ni prezentos la plej proksiman mardon. Adiaŭas vin via kongresa raportistino Barbara Pietrzak kaj la tuta skipo de la Pola Retradio el Varsovio. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭndo.